yksinäni täällä Loviisan kirkossa. Kirkon ovet ovat auki. On mahdollista tulla tutustumaan tähän kirkkoon. Minun tietääkseni paljon ihmisiä täällä käykin, mutta juuri nyt olen täällä yksin. Täällä ei ole muita. Taustalla soi vain tuo musiikki. Tämä kirkko on punatiilinen kivikirkko. Penkit ovat vihertävät ja seinät harmahtavat. Molemmilla sivuseinillä lasikaapeissa on papiston käyttämiä komeasti kirjailtuja kasukoita. Sametin punaisia ja keltaisia, vihreän kirjavia. Kauniita tauluja ja keskellä käytävän yläpuolella on suuri, valtava kynttelikkölamppu. Tuolla kirkon kuorissa on, tai ainakin pitäisi olla, kaksi arvokasta raamattua. Toinen on vanhin suomenkielinen raamattu vuodelta 1642. Toinen ruotsinkielinen Karle 12. raamattu. Se on vuodelta 1702. Nyt ne on kuitenkin viety turvallisempaan säilöön ja tällä hetkellä kaapit ovat tyhjät. Kun pääovesta astuu sisään, niin kaikkein eniten huomio kiinnittyy kuitenkin tässä kirkossa alttarin sisäpuolella, tuon alttarikaaren sisäpuolella olevaan Kristuspatsaaseen. Se on kopio tanskalaisen kuvanveisteen Bertel Thorvaldsenin Kristusveistoksesta. Thorvaldsenin tuon joskus 1760-1840 eläneen miehen veistoksesta on tullut hyvin tunnettu. Se on jo varmasti miljoonien ihmisten tuntema ja rakastama. Thorvaldsenin Kristus on hyvin ylevä, ihanne hahmo, jolla samanaikaisesti on sovittajan lempeät kasvot ja kutsuvat kädet. Kerrotaan, että kun kuvanveistaja oli tehnyt kipsimallin tuosta patsaasta, hän teki kädet, jotka olivat kohotettuina ylöspäin. Hän jätti tuon kipsimallin yöksi kuivumaan, mutta kun aamulla hän tuli, niin hän näki, että kädet olivat itsestään laskeutuneet alas. Aivan kuin siitä näkyisi Kristuksen palveleva asento, käsien ojentaminen. Tuo Thorvaldsenin Kristusvatsas on levinnyt paitsi tänne Loviisaan asti myös laajalti ympäri maailmaa. Se on vaikuttanut hyvin voimakkaasti monien ihmisten Jeesus-kuvaan. Olen monta kertaa istunut tässä penkissäni ja katsellut tuota veistosta. Kun olen katsellut, olen miettinyt yhteyttä Jumalaa. Joskus olen rukoillut mielessäni, miltei huutanut tässä paikallani, että Herra, ethän vain jää tuollaiseksi valkoiseksi kuolleeksi patsaaksi. Ethän sinä vain tuijota yksinäsi eteenpäin hiljaa mykkänä. Tule tähän. Tule tähän elämäämme. Käytä sinä meitä. Joskus taas tässä kirkon penkissä rukoillessani olen sanonut, että hyvä on Herra, kunhan sinä vain olet tässä. Sinä kyllä tiedät, mitä sinä olet ja millaista yhteyttä sinä meihin ihmisiin haluat. Olen tavallinen, aivan tavallinen ihminen, tavallisena ihmisenä Jumalan edessä, niin kuin kuka tahansa ihminen Jumalan edessä. Master of the Universe, maailmankaikkeuden hallitsija, koko maailmankaikkeuden Herra, hengellinen otsikkoko Time-lehden kannessa. Olen Swissairin koneessa lennossa Zürichistä Helsinkiin. Lehti on tyrkyllä tyhjällä penkillä vieressäni ja isokokoinen otsikko näkyy kauas. Master of the Universe, maailmankaikkeuden hallitsija. Mitä tämä on? Kun luen tarkemmin, tuo maailmankaikkeuden Herra ei tässä tapauksessa olekaan pyhä Jumala, vaan mies nimeltä Bill Gates. Valloitettuaan maapallon tietokonemarkkinat, Bill Gates tähtää pankkeihin, puhelinyhtiöihin, jopa Hollywoodiin. Hän käy elämänsä taistelua, sanotaan kannen alaotsikossa. Ja sisäsivulla iso näyttävä otsikko. Mine, all is mine. Minun, kaikki on minun. Tätä miestä Bill Gatesia todella ylistetään. 39-vuotiaana hänestä on tullut Microsoft-tietokoneyrityksen kautta varsinainen hallitsija, maailman rikkain mies. Liikevaihdossa ei ole kyse miljoonista, vaan miljardeista, lähes 5 miljardia US-dollaria. Työllistää 16 400 ihmistä 49 eri maassa. Monista työntekijöistäkin eri maissa on tullut miljonäärejä. Kaikki perustuu kannattavuuteen ja katteeseen. Maailman jätti tietokoneyhtiö Apple tekee 3,3% katteen. Tämän maailman valtiaan Microsoft lähes 25%. Software, siis tietokoneohjelmistot, ovat paljon kannattavampaa kuin hardware, siis koneet ja laitteet. Ja miten he tässä artikkelissa ihailevatkaan Bill Gatesia? Kirjoittajan mielestä hän toisaalta on tällainen hallitsijatyyppi, mutta toisaalta muistuttaa murrosikäisen pojan vesseliä. Kun oikein intoutuu puhumaan, niin välillä äänikin oikein murtuu, menee niin kuin falsettiin. Laittaa välillä kyynärpäät syliinsä, siinä keinuttelee itseään ja tekee kaikenlaista jekkua. Kyllä tätä miestä ihaillaan, hänen suuria lahjojaan, joilla hän on pystynyt toteuttamaan tuon amerikkalaisen unelman. Lahjoillaan hän on valloittanut koko maailmankaikkeuden tietokone- ja informaatiosukupolven hallitsijan arvonimen. Hänen lahjojaan, joita hän käyttää ja joilla hän kaiken tämän on saavuttanut, luetellaan monia. Tärkeimpänä älykkyys, säälimättömyys ja ahkeruus. Näillä hän on hankkinut sen hallitsijan paikan ja valtiaan osan siinä teknologiassa, joka nykyajan tieto ja tekniikka valtaisessa elämässä koskettaa lähes jokaisen meidän elämämme. Ja koulutusta ja toimistoja ja julkista hallintoa ja miltä ei kaikkea, minkä kanssa mekin asioimme. Sanotaan, että tämä on hyvin, hyvin, hyvin lahjakas ja hyvin, hyvin, hyvin rikas ja voimakas ja vaikutusvaltainen mies. Ja lehden jokaisessa kuvassa iloinen, nauravainen, silmälasipäinen nuori mies näyttää innostuneelta ja rohkealta ja hyvin päättäväiseltä. Niin, on paljon ihmisiä, jotka ovat Jumalan osan itselleen ottaneet. Tai ihmisiä, jotka ovat sen heille antaneet. Tai kehottavat ihmisiä etsimään voimavaroja omasta itsestään. Löydä voimasi. Löydä voimavarasi. Löydä omat lahjasi sinusta, itsestäsi. Jumala on maailmankaikkeuden hallitsija. Jumala puhuu Jobille. Missä sinä olit, kun minä laskin maan perustukset? Kerro, miten se tapahtui, jos osaat. Kuka määräsi maan mitat, tiedätkö sen? Oletko sinä kutsunut esiin aamun edes yhden kerran? Oletko käskenyt aamuruskon paikalleen? Tunnetko sinä tien valon kotipaikalle? Tunnetko paikan, jossa pimeys asuu? Sinäkö tuot valon maan ylle? Sinäkö opastat sen takaisin majaansa? Kuka siis voisi astua minun eteeni vaatimaan palvelusta palveluksesta? Eikö kaikki taivaan alla ole minun, sanoo pyhä Jumala. Jumala on myöskin se, joka antaa lahjat, varustaa ihmisen ja käyttää häntä tahtonsa mukaan. Toinen kirje korintolaisille, 3 jae 5. 3 luku jae 5. En tarkoita, että kykenisimme ajattelemaan mitään omin päin, mitään mikä olisi peräisin meistä itsestämme. Meidän kykymme on saatu Jumalalta, ja hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi palvelemaan uutta liittoa, jota ei hallitse kirjain, vaan henki. Meissä ihmisissä itsessämme ei ole kovinkaan paljon käyttökelpoista Jumalan työhön, mutta Jumalalla on kyky tehdä tyhjät ihmiset itselleen käyttökelpoisiksi. Jumalan käytössä ja ohjauksessa olevia on aina kutsuttu opetuslapsiksi. Opetuslapsi on sellainen, joka oppii, eikä sellainen, joka on jo oppinut. Opetuslapsi on sellainen, jota Jumala käyttää, eikä sellainen, joka itse itseään käyttää. Paavali sanoo sen näin. Mekin olemme Jumalan tekoa luotuja Kristuksen, Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Efesolaiskirjeen 2:10. Jeesuksella on kyky ottaa ihmisiä käyttöönsä, tekemään niitä hyviä tekoja. Niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli kieltänyt sinut. Niin kuin katsoit syntiseen naiseen. Niin kuin katsoit Leeviin ja sanoit, tule ja seuraa minua ja monet muut. Hän kutsuu. Ja hän ei pelkästään näytä tietä, vaan Jeesus on itse koko prosessin läsnä todellisesti. Siksi siihen ei tarvita mitään omaa yrittämistä tai jotakin, mitä minusta pitäisi hakemalla hakea tai etsimällä löytää. Mitään, mitä minussa on, ei tarvitse korotella. Filippiläiskirjeen 2:4. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne, vaan myös muiden parasta. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella, Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen. Olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi Jeesus Kristus on Herra. Siinä ei ole mitään sellaista, että haluaisi nähdä oman kuvansa lehdessä. Jeesus Kristus on Herra. Se on hänen kuvansa. Se on niitä ominaisuuksia, joita Jumalalla on. Halu antaa kunnia Jumalalle. Halu olla Jumalan käytössä. Halu tavoitella armolahjoja on seurausta uskoon tulosta. Kun te nyt kerran tavoittelette henkilahjoja, pyrkikää saamaan niitä runsain määrin seurakunnan rakentamiseksi. 1 Korinttolaiskirjeen 14. luku. Jumala itse haluaa, että hengen elämään minulle ja sinulle ja meille kuuluu armolahjat, työkalut, varustukset. Jumala käyttää sinua. Jumala lähellä sinua. Eri tavoin Jumala tarvitsee sinua. Tänäänkin. Nyt tänään ja monipuolisesti. Jumala on seurakunnassa asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamille, sanotaan 1 Korinttolaiskirjeen 12. luvussa, että muutamilla on voima tehdä ihmeitä. Toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimia johtajana tai puhua kielillä. Siis 1 Korinttolaiskirjeen 12. luku jae 28. Oletko kuullut tai tuntenut jonkun, joka näin eri alueilla on ollut tai on Jumalan käytössä? Tai sinä, olisiko mahdollista, että tänään Jumala antaisi sinulle vaikkapa jonkin profetian tai voiman tehdä ihmeitä tai parantaisi jonkun tai tai parantaisi sinut itsesi, tai joku rikkinäinen ihminen saisi apua, joku juopottelija vihdoinkin lopettaisi, tai tapahtuisi jotakin täysin odottamatonta. Jumala antaisi jonkin näyn, enkeli ilmestyisi silmien eteen tai itse Jeesus kaikessa kirkkaudessaan. Jumalan käytössä olemiseen tarvitaan Jumalan voimaa. Keskustelin Lea Remeksen kanssa, kohta 30 ammatiltaan graafikko, ja lupasi, että saan kertoa tuosta keskustelusta sinulle. Lea itse kertoo kohtaamisesta Jumalan kanssa näin. Kyllä minua vähitellen heräteltiin, mutta asia kuin hysähti muistiini, kun keväällä katselin Hyvät, pahat ja rumat -ohjelma. En tajunnut asiasta puoliakaan, mutta jäi hirveä kaipuu, kun Jari Sarasvuo kysyi, että tulisiko se Pyhä Henki nyt, jos pyydettäisiin. Vastasit niin varmana jotakin myöntävää, että toivoin kuin mieletön, että sano jotain, että se henki tulisi. Pian tuon ohjelman jälkeen Lea osti Raamaton, lueskeli sitä kuin salaa. Se näytti niin uudelta, eikä syynä ollut vain se, että Raamattu oli uudempaa käännöstä kuin mitä oli lapsena lukenut. Samoina päivinä näki myöskin lehdessä ilmoituksen rukousillasta. Maanantaina oli sitten pakko lähteä Oulun tuomiokirkkoon. Lea hävetti yleensä tulla kirkkoon. Ei ollut käynyt kuin sukujuhlissa ja parissa joulukirkossa. Pari vuotta sitten lopetti joulukirkotkin, kun äiti sai lievähkön aivoveritulpan tuollaisessa tilaisuudessa. Ja nyt pitäisi vielä mennä yksi. Onneksi menin, Lea sanoo. Olin niin liikuttunut koko tilaisuuden, niin kutsutun virallisen ohjelman ajan, että leuka väpätti eikä laulusta tullut mitään, hän jatkoi. En tiedä, mitä odotin. Minulla oli kaipaus alttarille, vaikka tulinkin vain katselemaan. Ajattelin aina, että vielä varttitunti sitten lähden, mutta en päässyt lähtemään. Jökötin 9:30, kunnes rohkaistuin. Lea kertoi, että kävellessään alttarilla mielessä jyskytti vain: Jeesus, tule minun ja lähimmäisteni elämään. Mutta ei hän voisi sellaista rukouspyyntöä esittää. Ajatteli pyytää rukousta vanhempien puolesta, ja olkapääkin on kipeä. Hävetti, kun sai edes jotakin sanotuksi. Lea sanoi, että ei hän kuullut, mitä sanoit, eikä tiennyt, että joku voisi ottaa siinä kiinni. Tajusi vain hetken, jolloin tiesi vain olevan olemassa. Se katkos oli täydellinen. Tajuissani oli, mutta ei ajatellut mitään. Se oli kuin uudelleen ohjelmointi. Sellainen armoon tiputtautumisen tunne. Itkin lattialla, mutta valoisasti itku loppui. Kävelin pois. Ohimoni olivat viileät. Se oli valtava ilo, mullistava kokemus. Jumala on todella olemassa. Täytyy olla olemassa se, joka tämän aiheutti. Kiitos Jeesus. Ilo tuli elämääni. Ja seuraa Lean iloinen nauru. Se ääni nauraa. Hän kuvaa, että se oli niin hyvä vaikutus elämääni. Samalla tuli halu ottaa selvää Jeesuksesta. Ensimmäiset kuukaudet sitä kuin leijui. Lea toivotteli mielessään Jumalan siunausta kaikenlaisille ihmisille. Oli onnellinen, sillä se jätti perusturvallisuuden. Se ei häviä, se luottavaisuus. Yhtäkkiä tempaistiin sellaiseen maailmaan, jossa kaikki on uutta. Tuli myös pakko kertoa muutamille ihmisille tästä rakkaudesta. Kun kertoi ystävälleen, tuorelle äidille, hän avautui ja kertoi omista neuroosista, joka on vaivannut vuosia. Lea tunsi valtavaa tarvetta rukoilla hänen puolestaan, kuten muidenkin lähimpien puolesta. eikä vain lähimpien, vaan joskus ihan outojen ihmisten puolesta kaupungilla. Vajaa pari kuukautta myöhemmin tuo ystävä kertoi ja kyseli, että oletko Lea rukoillut hänen puolestaan. Hän oli jo pari kertaa ollut tilanteessa, jossa hänen ongelmansa oli ennen ilmaantunut. Nyt ei mitään, vain rauhallisuutta. Kiitos Jumala, Lea sanoo. Tuon Oulun jysäyksen jälkeen, näin Lea sitä itse kuvaa, hän on rukoillessaan kokenut Jumalan sähköistä voimaa ja kerran kuin näkyinä Jeesuksen ikonin kaltaiset kasvot. Ja siinä oli vielä lastenvaunut ja kuin nopeasti köynnystäviä kasvavia kukkia. Ja se ilo ja nauru on jo tarttumassa toisiinkin. Ja kirkkoonkin on helppo mennä. Mukana on ollut jo koko perhe, isä ja anoppikin ja kaikki mukana. Sillä kirkon penkissä on sähköinen olo koko ajan. Tällaista se on Lealla ollut. Rakkautta, iloa, itkua. Kun keskustelemme, tulee minullekin valtavan hyvä olo. Lean iloinen nauru tarttuu, kun hän ihmettelee, että mihin minua tavallista hiljaisen puoleista ihmistä ollaankaan viemässä. Nauru tarttuu ja leviää. Jumalan henki on kuin toisiinsa tarttuva tuli. Se on tulta Jumalan alttarilta, niin kuin ilmestyskirjassa on. Uskallan vahvistaa tämän Leallekin omasta kokemuksestani, sillä tiedän, että tuo on vasta alkua. Jumala tulee aina uudelleen ja uudelleen. Siitä on kulunut jo kohta 10 vuotta, kun Jumalan voima osui minun päähäni. Siitä lähtien Jumala on antanut ja antanut. Aina vain uudestaan varustanut ja varustanut, käyttänyt ja käyttänyt. Se on minulle jokapäiväinen yhteys. Korkeudesta tuleva henki. Rukouksessa se voima tulee kuin aaltoina. Se on monta kertaa nostanut minut ylös, hetkessä koonut pystyyn. Se on paljastanut, mitä rukous todella merkitsee. Välillä taas se on painanut alas, niin että ensimmäiset tulevat viimeiseksi. Se on antanut näköalaa siihen, että arvokasta on vain se, mitä teet toiselle. Tuo Bill Gatesin otsikko, Mine all is mine, minun kaikki on minun, on muuttunut roskaksi. Korkeudesta tuleva henki muistuttaa ja opettaa ja vahvistaa. Pidä muita itseäsi parempana. Anna anteeksi. Kuuntele, mitä toinen todella pyytää. Pyri rauhaan kaikkien kanssa, sillä ilman sitä et ole näkevä Jumalaa. Jos puhutaan pahaa, puhu sinä heistä hyvää. Suostu tähän tuomitsematta. Älä pelkää. Saat rohkeutta. Saat olla hitaampi, iloisempi, uteliaampi, lapsellisempi. Anna sinä toisille toivoa ja luottamusta. Muutos tapahtuu vähitellen, mutta koko ajan tuo korkeudesta tuleva voima vahvistaa myös ruumistani, vaivojani, kivun sietokykyäni. Ennen kaikkea se on vienyt laittamaan käteni ja rukoilemaan sinne, missä on kipeitä, sairaita, kuolevia ihmisiä. Vain Jumala voi minulle tehdä tämän. Saan elää jokapäiväistä elämää Jumalan läsnäolo mukanani. Ja haluan kokea lisää. Päivä päivältä hän paljastaa itsensä. Tuo aloite oli hänen. Miten minäkään muutoin olisin ikinä voinut löytää häntä. Mitä minä en voi tehdä, sen hän tekee. Toisen korintolaiskirjeen 5. luvun alusta. Me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen telttamajamme puretaankin, Jumalalla on taivaassa meitä varten ikuinen asunto, joka ei ole ihmiskätten työtä. Täällä ollessamme me huokailemme ja kaipaamme päästä pukeutumaan taivaalliseen asuumme, sillä sitten kun olemme pukeutuneet siihen, emme jää alastomiksi. Me, jotka vielä asumme tässä majassamme, huokailemme ahdistuneina. Emme haluaisi riisuutua, vaan pukeutua uuteen asuun, niin että elämä kätkisi sisäänsä sen, mikä on kuolevaista. Juuri tähän Jumala on valmistanut meidät, ja vakuudeksi hän on antanut meille hengen. Olemme siis aina turvallisilla mielellä, vaikka tiedämmekin, että niin kauan kuin tämä ruumis on kotimme, olemme poissa Herran luota. Toisen korinttolaiskirjeen luvusta 5. Tämän kaiken saa aikaan henki korkeudesta. Olennaista ei olekaan se, miltä elämässä näyttää, vaan mikä henki elämämme täyttää ja elämäämme käyttää. Maailma muistuttaa yhä enemmän aivoja, Martin Lönnebo sanoo kirjassaan Det visa hjärtat, viisas sydän. Uskokin on enemmän mielipiteitä kuin kokemusta tai suhde Jumalaan. Uskotko Jumalaan? Kyllä. Onko sinulla suhde Jumalaan? Moni sanoo, että en tiedä. Suhde, kokemus, yhteys, Jumala itse meidän kanssamme. Mikä rakkaus, voima, jakamisen yhteys, kaikki. Niin minäkin omien urotekojeni, älykkyyteni tai oman menestymisen varassa olisin päässyt korkeintaan siihen, missä on Bill Gates nyt. Nyt saan olla yhteydessä todelliseen Master of the Universe, maailmankaikkeuden voimaan. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, Jumala sanoo. Se, minkä Jumala valitsee, siitä hän pitää huolen. Ihminen, joka ikinen ihminen on Jumalalle arvokas, hyvin ihmeellinen, hänen silmissään käyttökelpoinen Jumalalle. Jeesuksen, Kristuksen oma elämä tulee ihmiseen. Tuo suhde oli jo apostoleilla. Helluntain korkeudesta vuodatettu voima merkitsi uuden todellisuuden avautumista ja läsnäoloa ihmisten elämässä. Keskinäinen ymmärrys lisääntyi, oppimattomat tulivat viisaiksi ja arat rohkeiksi. Sairaat paranivat. Ja se ulottui aina taloudelliseen jakamiseen ja monenlaiseen yhteisvastuuseen asti. Tuollaisia suhteita on siitä lähtien syntynyt ja syntyy kaiken aikaa. Se on osa normaalia elämää. Tuollaisen suhteen syntymisessä vaikuttaa joitakin tekijöitä. Ensinnäkin, Jumala on se, jota rakkaus ja nöyryys ja heikkous miellyttävät. Usein hän kääntyy pois sieltä, missä ollaan liian itsessään varmoja, vahvoja, tietäväisiä tai ylimielisiä. Itsekkyys on suuri este, tai ehkä suurin este, ja taas rakkaudelle antautuminen paras suositus Jumalan suhteessa ihmisen kannalta katsottuna. Tuo suhde ei vaadi kokoaikaista tarkkailua, mitähän minussa oikein tapahtuu, miltä nyt taas tuntuu. Meidät on opetettu analysoimaan kaikkea. Tämä suhde ei sitä tarvitse. Mennään vain eteenpäin ja eteenpäin. Niin Jeesus johtui puhumaan. Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Jumalan käyttöön ei tarvita edes kansakoulua ja monet asiat, joita meille on opetettu, onkin käännettävä ylösalaisin. Suhde häneen on toisenlainen. Hänen voimansa on toisenlainen. Tuohon suhteeseen kuuluu aina yllätykset. Eikö tämä ole se rakentaja? Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria? Eivätkö hänen veljensä Jaakob ja Joosef ja Simon ja Juudas? Ja eivätkö hänen sisarensa ole kaikki meidän parissamme? Mistä sitten hänellä on tämä kaikki? Eikö tämä ole se Pietari, se kallio? Eikö tämä ole se Pirkko Jalonvaara, se ekonomi? Eikö tämä ole se Lea Remes, se graafikko? Miksi me emme voineet ajaa sitä ulos? Ja he loukkaantuivat häneen. Ja he kiristelivät Stefanukselle hampaitansa. Täynnä pyhää henkeä hän loi katseensa taivaaseen. Ja niin he kivittivät Stefanuksen kuoliaaksi. Tässä suhteessa, tässä yhteydessä Jumala tuntee omansa. Hän tuntee sen, jota hän käyttää. Jeesuksen minä tunnen ja Paavalin minä tiedän, mutta keitä te olette? Paha henkikin riemastuu Skeuan seitsemästä pojasta. Joku tyrkyttää rahaa niin kuin noita Simon, että saisi ostaa sen voiman, että saisi sen vallan, että kenen päälle minä käteni laitan, se saa sen voiman. Siitä tulee pyhä henki. Keskinäinen kontrolli on hyvin vahvaa, mutta jos se hanke on lähtöisin ihmisistä, se kuolee itsestään, mutta jos se on Jumalasta, te ette pysty heitä kukistamaan. Silloin nousi neuvoston keskeltä eräs fariseus, Gamaliel niminen lainopettaja, jota koko kansa piti arvossa. Hän käski viedä miehet hetkeksi ulos ja sanoi sitten, israelilaiset, harkitkaa tarkoin ennen kuin teette mitään näille miehille. Ennen meidän päiviämme esiintyi teudas. Hän väitti jokin olevansa ja saikin mukaansa 400 miestä, mutta hänet tapettiin ja koko hänen kannattajajoukkonsa hävisi jäljettömiin. Hänen jälkeensä esiintyi verollepanon aikoihin Juudas Galilealainen. Myös Juudas houkutteli kansaa puolelleen, mutta hänkin sai surmansa ja koko hänen kannattajajoukkonsa joutui hajalle. Siksi annan teille nyt tämän neuvon. Jättäkää nämä miehet rauhaan. Antakaa heidän olla. Jos tämä heidän ajamansa hanki on lähtöisin ihmisistä, se kukistuu itsestään. Jos se taas on Jumalasta, te ette pysty heitä kukistamaan. Pitäkää varanne. Entä jos te taistelettekin itseään Jumalaa vastaan? Teudaksia ja Juudaksia on tänäänkin liikkeellä. Olenko itse Teudas tai Juudas? Oletko sinä Teudas tai Juudas? Jumala ei periaatteessa anna tuomita ketään toista. Hän hoitaa arvioinnin itse. Minun ja sinun arvioimiseni. Se lopputulos paljastaa. Jos tämä heidän ajamansa hanki on lähtöisin ihmisistä, jos ihminen on toimeksiantajana, se kukistuu itsestään. Jos se taas on Jumalasta, te ette pysty heitä kukistamaan. Ihmisestä, itsestä tai toisesta ihmisestä oleva hanke kuolee. Ihmiset eivät antaisi Jumalan valita omia työkalujaan. Tai luulevat, että he itse ovat ainoita, joita Jumala valitsee ja käyttää. Hänen tulee kasvaa valtava maine Johannes Kastajalle. Silti hän sanoi väistyvänsä. Oikea suhde paljastuu. Sellaisessa suhteessa opitaan jatkuvasti aina lisää. Viivytään Jumalan läheisyydessä. Rukoillaan. Mennään sinne, missä opetetaan. Laitetaan uudelleen ja uudelleen käsiä toistemme päälle. Saadaan lisää armolahjoja. Ollaan Pyhän Hengen henkilökohtaisessa ohjauksessa. Minä teen palvelijani, tulen liekiksi, hän sanoo. tässä suhteessa avustetaan ja palvellaan toisiansa. Annetaan omasta. Käydään katsomassa. Tässä suhteessa ei ole yhtään, jonka titteli on Master of the Universe. Kaikki tekevät virheitä, mutta kaikki saavat yrittää. Hedelmistä heidät tunnistetaan, mutta samakin puu tekee eri vuosina erilaisen määrän hedelmiä. Se sama puu kasvaa uusia versoja, se voi ja sen pitääkin uudistua. Välillä se puu on täynnä lehtiä ja kukkia niin kuin tuossa Lean puutarhassa. Välillä se on hiljaa ja paljaana, värjöttää kylmässä. Sitten taas puhkeaa uusia silmuja. Jumala ei ole mihinkään rajoittunut. Tässä suhteessa ei tärkeintä ole sisukkuus tai sellainen pusertaminen, vaan Jumalaa kannetaan sisimmässä. Jesaja 58. Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan? Tuollaistako itsenne kurittamisen päivää? Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko, pukeudutte säkkivaatteeseen, makaatte maan tomussa? Sitäkö te kutsutte paastoksi, Herran mielenmukaiseksi päiväksi? Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljesi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamun koi, ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi, ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä. Kun huudat apua, hän sanoo, tässä minä olen. Jos hävität sorron ikeen keskuudestasi ja lopetat sormella osoittelun ja pahat puheet, jos annat nälkäiselle omastasi ja ravitset sen, joka kärsii puutetta, niin sinun pimeyteesi koittaa valo. Ja yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi. Ja Herra on alati ohjaava sinua. Aavikon pahteessakin hän elvyttää voimasi ja vahvistaa jäsenesi. Sinä olet kuin vehmas puutarha, kuin lähde, jonka vesi ei ehdy. Tällaisia uusia suhteita todellakin syntyy kaiken aikaa lisää. Niitä ei löydy pelkästään Raamatun sivuilta, vaan Jumala synnyttää tällaisia yhteyksiä itsensä kanssa, kaiken aikaa, kaikkialla, kaikenlaisten ihmisten kanssa, eri puolilla maailmaakin. Tämä tapahtui Intiassa, koskee Sundar Singhiä. Hän oli amerikkalaisessa lähetyskoulussa tutustunut Raamattuun. Hän oli kuitenkin joutunut suunnattomaan taisteluun hindulaisuuden ja kristinuskon välillä. Häntä kovasti kiehtoivat Jeesuksen sanat, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Tai toinen Raamatun kohta, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainukaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Mutta vaikka nämä kaiken aikaa kiehtoivat häntä, hän ei voinut luopua hindulaisuudesta. Hän tutki hindulaisia kirjoituksia voidakseen kumota Kristuksen, mutta ei löytänyt mitään vastinetta näille Jeesuksen sanoille. Epätoivoissaan hän poltti tuon kirjan, missä näin sanottiin. Hän poltti Raamatun, mutta siitä vain epätoivo kasvoi. Tuli hirvittävä ahdistus ja masennus. Lopulta hän päätti jopa tehdä itsemurhan, kun mistään ei vain rauhaa löytynyt. Hän alkoi epätoivoisena rukoilla. Oi Jumala, näytä minulle oikea tie, muuten riistän hengen itseltäni. Hän rukoili rukoilemistaan. keskeytyksettä. Hän rukoili ja rukoili. Rukoili Jumalaa poistamaan epävarmuuden ja levottomuuden, tuon hirvittävän tuskan ja antamaan hänelle rauhan. Mutta ei saanut minkäänlaista vastausta. Silti hän jatkoi rukoilemista ja anomista. Kello lähestyi 4:30 aamulla, kun hän näki yhtäkkiä voimakkaan valon vieressään. Se oli niin voimakas, että hän luuli talon olevan liekeissä. Avasi oven ja katseli ympärillään, mutta missään ei näkynyt tulta. Hän sulki oven ja rukoili edelleen. Silloin hän näki kuin valopilvessä ihmisen rakkautta säteilevät kasvot. Ensin hän luuli, että se oli Buddha tai jokin. Ja silloin hän yhtäkkiä kuuli hämmästyksekseen omalla kielellään puhuttavan. Miten kauan vainoat minua? Minä olen kuollut sinun puolestasi. Olen antanut henkeni sinun edestäsi. Sundar oli kuin mykistynyt eikä ymmärtänyt mitään. Silloin hän huomasi Jeesuksen haavojen merkit. Sen Jeesus nasaretilaisen, jota hän oli pitänyt suurena miehenä, joka oli kauan sitten elänyt ja kuollut Palestiinassa. Sen Jeesuksen, jota oli vihannut, mutta joka säteili nyt lempeyttä ja rakkautta. Se oli päivän selvää. Jeesus Kristus ei ole kuollut, hän elää ja on tässä ja nyt. Sandur lankesi maahan ja rukoili ja hänen sisimpäänsä muuttui täysin. Kristus virtasi hänen lävitseen kuin jumalallisena virtana. Taivas laskeutui hänen sydämeensä sanomattoman rauhan ja ylitsevuotevan ilon valatessa hänen. Kun Sundar nousi, Jeesus oli kadonnut, mutta se ilo ja rauha, joka oli virrannut hänen lävitseen, oli jäljellä. Eikä häntä jättänyt. Se oli todellisuutta. Elävä Kristus. Ja hän halusi käyttää Sundar Singhin. Jeesus voi muuttaa Kristuksen vihollisen evankeliumin julistajaksi ja ihmisten kalastajaksi. Jos tuo tapahtuma olisi ollut unta, mitään ei olisi tapahtunut. Uni ei voi täydellisesti muuttaa ihmiselämää. Se oli suurta todellisuutta. Jos Jumala haluaa meidän tekevän jotakin, on välttämätöntä, että hän antaa meille kaiken, mitä sen tekemiseksi tarvitaan. Jumalalla on asiaa meille, riippumatta siitä, kuinka kovia tai kuinka kovaa tai julmaa elämä tai sen olosuhteet ovat. Siinä Jumala antaa ohjeita joka päivästä elämää varten. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän, ilmestyskirjasta. Jeesus ei vain kolkuta sydämen ovea, vaan hän kutsuu meitä nimeltä yhteiselle aterialle, jossa jaetaan kaikki ne asiat ja rukoukset ja pyynnöt ja tuskat ja anomiset, joihin Jumalan apua aina on pyydetty ja saatu. Tänäänkin hän on sen oven takana. Oikeastaan hän jaksaa seistä siinä aina. Sen sydämen oven takaa hän ei koskaan lähde pois. Hänen sanansa ovat niitä koputuksia ovelle. Jeesus on lähellä. Hän on nöyrä ja hänen äänensä on hiljainen. Paljon hiljaisempi kuin ihmisen ääni, mutta syvä. Syvempi kuin itse ikuisuus. Rukoillaan yhdessä. Herra, sinä elät. Sinä olit kuollut, mutta sinä elät aina ja iankaikkisesti. Sinä et ole mikään patsas, et ole veistos. Nuo naulan jäljet, jotka jotka ovat tuossa patsaassa, noissa käsissä, eivät ole vain patsaassa olevia, ne ovat sinun. Sinä olet luvannut, että missä on kaksi tai kolme sinun nimessäsi kokoontunutta, olet siinä välissä, keskellä, vierellä. Kunniansa Jeesus astuit omillesi luvaten, aina pysyt lähellämme, meitä siunaat, rohkaiset. Herra, anna meidän polvistua tähän. Tähän lattialle sinun eteesi. Ota, Herra, ja saa omaksesi kaikki meidän elämämme, vapautemme, muistimme, ymmärryksemme. Kaikki, mitä meillä on ja mitä me omistamme. Sinä olet sen meillä antanut. Sinulle tahdomme antaa sen takaisin. Tee sillä tahtosi mukaan. Anna meille vain armosi ja rakkautesi. Anna sen muuttua olemuksellisuudeksi sinussa. Sinä osoitat sitä hyvää, mitä itse ei voi löytää. Siksi tule, Pyhä Henki, yhteyden henki, rakkauden henki, uudista ja täytä elämämme. Täytä elämämme myöskin lahjoillasi. Käytä sinä meitä nyt. Päästä meidät oman menestymisen varasta sinun henkesi antamaan iloon ja rauhaan ja turvallisuuteen. Anna meidän kokea sinun läheisyytesi. Herra, laita siunaava kätesi meidän päällemme. Kosketa henkeämme, sieluamme, ruumistamme. Ei sää sua palvon, annan elämäni sulle. Rakastan sinua. Jeesus, sua palvon. Annan elämäni sulle. Rakastan sinua. Pyhää henkeä palvon. Annan elämäni sulle. Rakastan sinua. Isä, sua palvon. Annan elämäni sulle. Rakastan sinua. Jeesus, sua palvon. Annan elämäni sulle. Rakastan sinua. Pyhää henkeä palvon. Annan elämäni sulle. Rakastan sinua. Aamen.